Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Για την επόμενη μία ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλινού και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Η εκπομπή «Προσφέρω» είναι εδώ για να προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας, αγάπης και ανθρωπιάς για να κάνουμε όλοι μαζί τον κόσμο μας καλύτερο. Και βέβαια να πω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά, αλλά και να αναζητήσετε ολόκληρες εκπομπές ή αποσπάσματα εκπομπών on demand podcast στο νέο ψηφιακό μέσο της ΕΡΤ, erteco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με ένα θέμα που αφορά την πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Βαλένθια λοιπόν της Ισπανίας είναι πλέον επίσημα η πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2024, διαδεχόμενη το Τάλιν της Εστονίας. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Οκεανών και Αλίας, ο κύριος Βιργίνιος Σινκέβιτσιους, δήλωσε ότι η Βαλένθια κέρδισε τον τίτλο της πράσινης πρωτεύουσας λόγω της φιλόδοξης στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα και επειδή έχει αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν. Εδώ και πολλές δεκαετίες η πόλη καινοτομεί χάρη σε ένα τολμηρό κίνημα πολιτών που στηρίζει πραγματικές αλλαγές. Σχολίασε μάλιστα ότι το πλεονέκτημα της Βαλένθια είναι οι άνθρωποι της. Η φετινή χρονιά θα αποτελέσει ευκαιρία ενίσχυσης των εμπειριών των πολιτών και ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης τους είπε, ώστε να κάνουν πραγματικότητα την αλλαγή που όλοι χρειαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον. Να σας πω ότι η Βαλένθια κέρδισε τον τίτλο χάρη στα προηγούμενα και τα σύγχρονα επιτεύγματά της στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, της κλιματικής ουδετερότητας, αλλά και της δίκαιης και συμπεριληπτικής πράσινης μετάβασης. Όπως αποδεικνύεται από το σύνθημα της πόλης «Μαζί σε αποστολή», το οποίο τονίζει τη σημασία των ανθρώπων, η Βαλένθια συνδυάζει αποτελεσματικά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των κοινωνικών προκλήσεων. Το 97% των κατοίκων της πόλης ζουν σε απόσταση 300 περίπου μέτρων από περιοχές αστικού πρασίνου. Η πόλη έχει επίσης αναλάβει αποδεδειγμένα τη δέσμευση να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα και να αποκαταστήσει φυσικά οικοσυστήματα όπως αμοθήνες και οι υγρότοποι της περιοχής Ντεβέσα. Η Βαλένθια επίσης, να σας πω ότι προωθεί μια πιο υγιεινή, βιώσιμη και συμπεριληπτική παραγωγή τροφίμων μέσω του προγράμματος Γειτονίας και Τροφίμων. Προβλέπονται πάνω από 300 δραστηριότητες και εκδηλώσεις για διάφορα κοινά, από εκδηλώσεις για εξειδικευμένα κροατήρια για θέματα βιωσιμότητας, παραγωγής και επιχειρήσεων, μέχρι εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους της Βαλένθια. Είναι βέβαιο ότι το βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης ενθαρρύνει τις πόλεις να γίνουν οικολογικότερες και καθαρότερες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Και τέλος, να σας πω ότι η πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητων για τον επόμενο κύκλο απονομής των βραβείων είναι ανοιχτή και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου του 2024. Και θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί υπολογίζεται ότι πάνω από 1,2 εκατομμύρια φράγματα κατακερματίζουν τους ποταμούς της Ευρώπης, εκ των οποίων περισσότερα από 156.000 φράγματα είναι απαρχαιωμένα. Μεταξύ των διαφόρων αρνητικών επιπτώσεων είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας, με τους πληθυσμούς των μεταναστευτικών ψαριών του γλυκού νερού στην Ευρώπη να έχουν μειωθεί κατά 93%. Το έργο απομάκρυνση φραγμών από ποταμούς, σχέδιο εφαρμογής για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ένα έργο του κινήματος απομάκρυνσης φραγμών της Ευρώπης που φέρνει κοντά διάφορους οργανισμούς με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αφαίρεση φραγμάτων από τους ποταμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την υψηλή οικολογική αξία της περιοχής, το Dam Removal Europe, με επικεφαλή στο World Fish Migration Foundation, φιλοδοξεί να επεκτείνει το κίνημα για την απομάκρυνση φραγμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκινώντας αυτό το έργο σε συνεργασία με φορείς της περιοχής. Με χρηματοδότηση από το European Open Rivers Program, έναν οργανισμό που χρηματοδοτεί δράσεις για την αποκατάσταση των ποταμών, το τριετές έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, το Fauna and Flora, το Wetlands International, το European Rivers Network και τα WWF Ολλανδίας, Σλοβακίας και Αδριατικής. Να πω επίσης ότι το έργο στοχεύει να φέρει το ζήτημα της αφαίρεσης φραγμάτων στην πολιτική ατζέντα, βελτιώνοντας παράλληλα τη σχετική νομοθεσία να δημιουργήσει και να διαδώσει μια θετική, τεκμηριωμένη αφήγηση υπέρ της αποκατάστασης των ποταμών και της απομάκρυνσης φραγμών, να δημιουργήσει ευκαιρίες για την αφαίρεση φραγμάτων στην περιοχή και να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιοι φορείς διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτών των έργων, μεγιστοποιώντας τα οικολογικά ωφέλη, αλλά και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το θέμα σε επίπεδο κυβερνήσεων, φορέων διαχείρισης, ποταμών και του κοινού, προκειμένου να γίνουν ευρέως κατανοητά τα ωφέλη από την αφαίρεση φραγμάτων. Και πρέπει να σας πω ότι μια άλλη σημαντική διάσταση του έργου αφορά στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης για την αφαίρεση των φραγμάτων. Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις, το έργο φιλοδοξεί να συντελέσει στην απομάκρυνση απαρχαιωμένων φραγμάτων και συνεπακόλουθα στην αποκατάσταση ποταμών υψηλής βιολογικής αξίας στην περιοχή πάντα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε αυτό το φιλόδοξο διεθνές έργο που στοχεύει να λειτουργήσει ως καταλύτης για έργα αφαίρεσης φραγμάτων σε μια περιοχή της Ευρώπης με υψηλή βιοποικιλότητα, ανέφερε σχετικά ο Jack Foxall, εκτελεστικός διευθυντής του European Open Rivers Program. Αντιμετωπίζοντας σημαντικά ζητήματα που δυσχεραίνουν την απομάκρυνση φραγμάτων και διευκολύνοντας τη συγκρότηση νέων σχετικών πρωτοβουλίων, το έργο αυτό έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει το κίνημα αφαίρεσης φραγμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ροής των ποταμών και στην προστασία της βιοποικιλότητας, ανέφερε κλείνοντας τη δήλωσή του.
Impossible. It's possible.
Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το μέλλον λοιπόν των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά θα λέγαμε της ελληνικής οικονομίας, διερευνήθηκε στο πλαίσιο έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την οικογένεια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η έρευνα εστίασε στο πώς η οικογένεια και η οικογενειακή επιχείρηση αλληλοεπιδρούν σε μια εποχή όπου οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι ρόλοι εντός της οικογένειας αναπροσδιορίζονται και η εργασία επηρεάζεται από τις διαδοχικές κρίσεις. Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 1.000 άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω, με τις γυναίκες του δείγματος να είναι ελαφρώς περισσότερες. Από το σύνολο των ερωτώμενων, το 45% περίπου εργάζεται ή έχει εργαστεί στο παρελθόν σε οικογενειακή επιχείρηση και μάλιστα κυρίως με αποκλειστική απασχόληση. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 77% αναγνωρίζουν τη συμβολή των οικογενειακών επιχειρήσεων στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ωστόσο το 64% των ερωτώμενων θεωρούν ότι η ύπαρξη και η διατήρηση οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά σε εναλλακτικά επαγγελματικά σχέδια των παιδιών της οικογένειας. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες εμφανίζεται να υποστηρίζουν αυτή την άποψη σε μεγαλύτερο βαθμό. Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις υπήρξαν ανθεκτικές στις πρόσφατες κρίσεις. Πολύ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εκείνων που συμφωνούν ότι οι επιχειρήσεις αυτές δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού. Πρέπει να σας πω ότι παράλληλα με την ποσοτική έρευνα διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις και focus groups με ιδιοκτήτες και εργαζόμενους οικογενειακών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην Αττική και εκπροσώπους φορέων και επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν και οικογενειακές επιχειρήσεις. Στην ποιοτική λοιπόν έρευνα επισημάνθηκε ότι παρά την αξία που δημιουργούν για την ελληνική οικονομία οι οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν λαμβάνουν καμία ειδική στήριξη από την πολιτεία, όπως για παράδειγμα προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, κυρίως προς τις νέες γενιές που καλούνται να αναλάβουν τις επιχειρήσεις αυτές στη φάση της διαδοχής. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα επεσήμαναν ότι συχνά οι οικογενειακές επιχειρήσεις προτιμούν να δίνουν εργασία στα οικογενειακά μέλη, ακόμα και όταν αυτά δεν διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, κάτι που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης. Επισημάνθηκε επίσης ότι στις περιόδους κρίσης που τα λειτουργικά έξοδα εκτοξεύονται, τα κέρδη περιορίζονται και η αγοραστική δύναμη μειώνεται κατακόρυφα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν λόγω της φύσης τους και της δυνατότητας να περιορίσουν για κάποιο διάστημα τα έσοδα που αποδίδουν στην οικογένεια, προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρηση. Σε σχέση με την επίδραση της οικογενειακής επιχείρησης στη λειτουργία και τη σχέση της οικογένειας, αναφέρθηκε ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι μέλη της οικογένειας, όπως είναι το ωράριο, οι απουσίες λόγω κάποιας ασθένειας, είναι ευκολότεροι στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης. Ωστόσο, οι γυναίκες επομίζονται επιπλέον υποχρεώσεις, συχνά χωρίς συγκεκριμένο μισθό και εξασφάλιση, και έτσι προκαλείται μια σύγχυση του ρόλου τους τόσο στην οικογένεια όσο και στην επιχείρηση. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η γυναίκα καλείται να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της στην οικογενειακή επιχείρηση με μεγαλύτερη αφοσίωση από έναν τρίτο υπάλληλο, καθώς η επιχείρηση είναι συνέχεια της οικογένειας. Η διαδοχή επίσης είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι η οικογενειακή επιχείρηση, εφόσον πηγαίνει καλά, είναι μια λύση επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά μόνο ως προσωπική επιλογή των ίδιων των διαδόχων. Μάλιστα, η πρώτερη εργασιακή εμπειρία του διαδόχου, εκτός της οικογενειακής επιχείρησης, αλλά και η σταδιακή ανάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων στον ή στην διάδοχο, πριν την αποχώρηση της ηλικιωμένης, θα μπορούσαμε να πούμε, γενιάς, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες μιας επιτυχημένης διαδοχής. Ο κύριος Παύλος Μπαλτάς, ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, είπε πως στόχος της έρευνας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, η οποία αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης έρευνας του ΕΚΕ για την οικογένεια, ήταν η αποτύπωση της συμβολής της σύγχρονης οικογενειακής επιχείρησης στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αλλά και αντίστροφα η αποτύπωση της επίδρασης της λειτουργίας της σύγχρονης μορφής οικογένειας στη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης. Σχολίασε ότι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, η ανεργία, οι διαδοχικές και επάλληλες κρίσεις και το πλήθος των αβεβαιοτήτων που αυτές επέφεραν έχουν δημιουργήσει ένα τοπίο ρευστότητας και αλλαγών που έχουν επηρεάσει μεταξύ άλλων τόσο τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας όσο και τη λειτουργία των οικογενειακών επιχειρήσεων. Σε αυτή μάλιστα τη μεταβατική διαδικασία είναι, είπε, ευκαιρία με την κατάλληλη στήριξη και υποστήριξη παράλληλα προς την οικογένεια αλλά και προς την επιχείρηση να αναδείξουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις τις δυνατότητες και τη δυναμική τους για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, όπως και ο θεσμός της οικογένειας παραμένει το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε γυναίκες. Το Women Do Business, στο πλαίσιο του διακρατικού εκπαιδευτικού προγράμματος Women Elevation, που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λίχτενστάιν και την Νορβηγία μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την περίοδο 2014-2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Business Innovation Greece θα πραγματοποιήσει μια ακαδημία που θα δώσει την ευκαιρία σε 35 γυναίκες από επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας να εξελίξουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες, να αναπτύξουν soft skills και να ενημερωθούν για την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις εφαρμογές της στις δικές τους ιδέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης των επιχειρηματιών ή μελλοντικών επιχειρηματιών, προσφέροντας εκπαίδευση, καθοδήγηση και πόρους που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με βιώσιμο πάντα προσανατολισμό. Παράλληλα, βέβαια, να πω ότι δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης εσωτερικά της Ακαδημίας αλλά και στο εξωτερικό μέσω study trip για κάποιες επιλεχθήσεις στην Νορβηγία. Όσες από εσάς που μας ακούτε τώρα και ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας για το πρόγραμμα και να φτάσετε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σχετική ιστοσελίδα μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Και βέβαια να πω ότι το πρόγραμμα θα διεξαχθεί online από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2024. Και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης. Σημαντικά εκπαιδευτικά λοιπόν εργαλεία για την ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος MUC Training for Health. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απόψεις των εργαζόμενων στον καθαρισμό των Δήμων μετά από εστιασμένες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας. Στο έργο συμμετέχουν 2 δήμοι και 3 ερευνητικοί οργανισμοί από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, ο συντονιστής του έργου και το Ινστιτούτο Πρόληψης. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και ασφαλείας τους. Μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης, το MUC Training for Health εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στο να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις απειλές κατά της υγείας τους. Επιπλέον περιλαμβάνει 6 εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με μέτρα προστασίας, πρώτες βοήθειες, αλφαβητισμό υγείας, προαγωγή υγείας, θέματα ψυχικής υγείας, θέματα ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας. Μάλιστα, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά βίντεο για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τα οποία περιλαμβάνουν παραδείγματα σωστών αλλά και λανθασμένων πρακτικών. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα και στα ελληνικά, τόσο στην πλατφόρμα κατάρτισης όσο και στο κανάλι του προγράμματος στο YouTube. Να σας πω επίσης ότι η κοινοπραξία του προγράμματος έχει σχεδιάσει επιπλέον έναν οδηγό για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιλαμβάνει τα ερευνητικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και σχετικές οδηγίες για την ένταξη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενωτήτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων καθαριότητας των Δήμων και συγκεκριμένα σε θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία τους. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και να πω κλείνοντας ότι το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν επίσης το Center for Social Innovation LTD της Κύπρου, το Community Andrano της Ιταλίας και το Varna Economic Development Agency από την Βουλγαρία. Moon is big.
roll the light. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
Φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας από το διάλειμμα, να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Συνεχίζουμε παρέα. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Και θα συνεχίσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά. Ο Εμπορικός λοιπόν Σύλλογος του Πειραιά, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης κοινωνικής του προσφοράς και των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνει για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής ευαίσθητων ομάδων της κοινωνίας μας, ανακοίνωσε πρόσφατα μία ακόμη σημαντική κοινωνική δράση που αφορά στην υποδοχή ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού στα καταστήματα, και συγκεκριμένα στα καταστήματα του Πειραιά έχουν δημιουργηθεί ευνοϊκές συνθήκες σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας και ξεκίνησαν ήδη τα καταστήματα να υποδέχονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και τους συνοδούς τους, ώστε να απολαμβάνουν τις αγορές τους με άνεση και ασφάλεια. Τα συμμετέχοντα καταστήματα έχουν αναρτημένα στην είσοδο του καταστήματός τους ειδική σήμανση, ενώ έχουν προβεί σε ενέργειες όπως μείωση αισθητηριακών ερεθισμάτων, όπως είναι ο χαμηλός φωτισμός, η απουσία φωτορυθμικών, μειωμένα ηχητικά ερεθίσματα και καθοδήγηση μέσω ειδικής σήμανσης. Και θα περάσουμε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία προέβη στην έκδοση αποφάσεων που διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα, την προσιτότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες με αναπηρία. Στο νέο κανονισμό λοιπόν της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία έχουν ισοδύναμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ισότιμες επιλογές με τους υπόλοιπους χρήστες. Σύμφωνα μάλιστα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό, οι πάροχοι πρέπει να πληρούν μεταξύ άλλων κάποιες απαιτήσεις, όπως να αναρτούν σε ειδική και προσβάσιμη ιστοσελίδα τις ειδικές τερματικές συσκευές για χρήση από τελικούς χρήστες χρήστες με αναπηρία που περιλαμβάνονται στην προσφορά τους αλλά και τους πιθανούς όρους ή τις ελάχιστες προϋποθέσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι χρήστες με αναπηρία για να μπορέσουν να ωφεληθούν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτούς. Επιβάλλεται επίσης να παρέχουν κατόπιν αιτήματος όλες τις σχετικές πληροφορίες με τρόπο προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία. Και βέβαια να διασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές που διαθέτουν ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές της προσβασιμότητας. Να σας πω επίσης πως χρειάζεται να διασφαλίζουν κατά την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των τελικών χρηστών με αναπηρία την εφαρμογή υποστηρικτικών συστημάτων, ώστε οι τελικοί χρήστες με αναπηρία να έχουν ισοδύναμη πρόσβαση σε υπηρεσίες πελατών για τις οποίες απαιτούνται αυτοματοποιημένες ηχητικές επιλογές. Και τέλος χρειάζεται να διασφαλίζεται η παροχή όπου κρίνεται απαραίτητο εναλλακτικών μεθόδων πρόσβασης στην πληροφορία που διατίθεται στους ιστότοπους, όπως για παράδειγμα ενημερωτικά βίντεο στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονο υποτιτλισμό, με την κατάλληλη αντίθεση και μέγεθος γραμματοσειράς και με ηχητική περιγραφή. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις και τα μέτρα που ορίζονται στον κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τίθενται σε ισχύ 12 μήνες μετά από τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Να πω επίσης ότι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της υπέβαλε εισήγηση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα προτεινόμενα μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών με αναπηρία ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα του σχετικού τερματικού εξοπλισμού, του ειδικού εξοπλισμού και των ειδικών υπηρεσιών που βελτιώνουν την ισοδύναμη πρόσβαση συμπεριλαμβανομένων όπου απαιτούνται των υπηρεσιών πλήρου συνομιλίας και των υπηρεσιών μεσολαβητικής αναμετάδοσης. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάλι κοντά σας και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Αθηναίων. Το θέατρο λοιπόν Εμπρός, έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού που βρίσκεται στη συνοικία του Ψηρή, απέκτησε ο Δήμος Αθηναίων κατόπιν σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε με την εταιρεία Κινήτων Δημοσίου μετά από προσπάθειες που διήρκησαν αρκετούς μήνες. Πλέον ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να αναλάβει την αποκατάσταση και ανάδειξη του ακινήτου. Το κτίριο του θέατρου ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 30 και λειτουργήσε αρχικά ως τυπογραφείο της εφημερίδας Εμπρός. Από το 1988 μέχρι και το 2007 λειτουργήσε για πρώτη φορά ως θέατρο, ενώ το 2011 τέθηκε υποκατάληψη. Ο εντεταλμένος σύμβουλος εκτελών χρέη διευθυνοντός σύμβουλου της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, κ. Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Δήμο Αθηναίων σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάδειξης και αξιοποίησης ενός εμβληματικού και ιστορικού ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό, μέσα από τη στενή και αγαστή συνεργασία της ΕΤΑΔ με το Δήμο Αθηναίων, διορθώνουμε μια προβληματική κατάσταση, είπε, του παρελθόντος, που μέσα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις ανάδειξης και αποκατάστασης από την πλευρά του Δήμου, θα επαναφέρουν το ιστορικό θέατρο Εμπρός στη θέση που του αρμόζει προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών της Αθήνας. Συνέχισε μάλιστα λέγοντας πως η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι σε συνεργασία με όλους τους δήμους και τους τοπικούς φορείς σε όλη τη χώρα μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να επιλύσουμε διαχρονικά προβλήματα που αφορούν τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αξιοποίησής τους με θετικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά για τη χώρα. Και βέβαια να σας πω ότι το Θέατρο Εμπρός αποτελεί ένα μόνο κρίκο στην αλυσίδα των παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής με στόχο τον εμπλουτισμό της Αθήνας με νέους ελεύθερους δημόσιους χώρους, εμβληματικά τοπόσημα και ιστορικά κτίρια που συνδέονται με την ιστορία της πόλης. Μέσα σε διάστημα 4 ετών στο Δήμο Αθηναίων περιήλθαν ακίνητα όπως το ιστορικό αναπαυτήριο του Πικιώνη στο Λόφο του Φιλοπάπου, το θέατρο του Λόφου Λυκαβητού, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάπιο και το πρώην εργοστάσιο Βότρης στα Σεπόλια. Και από το θέατρο Εμπρός θα περάσουμε στο μαγικό λεωφορείο του Διαβήτη. Γιατί με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε και φέτος το ταξίδι του στους δρόμους και στις πλατείες της γιορτινής Αθήνας το μαγικό λεωφορείο του Διαβήτη της ΑΜΚΕ με οδηγό το Διαβήτη. Πρέπει να σας πω ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.200 μετρήσεις και εντοπίστηκαν τουλάχιστον 15 περιστατικά ανθρώπων που είχαν υψηλά επίπεδα σακάρου και δεν το γνώριζαν. Το σημαντικό αυτό ταξίδι, η ομάδα του μαγικού λεωφορείου του Διαβήτη συνάντησε ανθρώπους με διαβήτη που με χαρά μετρήθηκαν και έλαβαν συμβουλές διατροφής από διαιτολόγους, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης δωρεάν λιπομετρήσεις και έλεγχοι για διαβήτη. Ακόμη, οι άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι είχαν υψηλά επίπεδα σαχάρου, το έμαθαν ακριβώς λόγω της παρουσίας του μαγικού λεωφορείου του Διαβήτη. Επίσης, νέα παιδιά που πρόθυμα υποβλήθηκαν σε λιπομέτρηση και μέτρηση σακάρου έλυσαν τις απορίες τους με τη βοήθεια της ομάδας του μαγικού λεωφορείου του Διαβήτη. Για 6 ημέρες, το μαγικό λεωφορείο του Διαβήτη σκόρπισε το μήνυμα της πρόληψης και της ενημέρωσης για το Διαβήτη και τον εμβολιασμό σε 6 δήμους της Αττικής: τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Γλυφάδας, τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, τον Δήμο Χαλανδρίου και τον Δήμο Περιστερίου. Φέτος όμως το ταξίδι είχε ενισχυμένη δόση μαγείας. Κάθε απόγευμα η δράση έκλεινε με ένα magic show που περιλάμβανε επιδείξεις ταχυδακτυλουργίας, μαγικές εμφανίσεις και εξαφανίσεις αντικειμένων, κόλπα με τράπουλα, παιχνίδια μυαλού και πολλά άλλα παιχνίδια, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και πάλι κοντά σας είναι η εκπομπή Προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα. Και θα συνεχίσουμε με το Panic Button, γιατί επεκτείνεται σε περισσότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σημαντική συνεισφορά της εφαρμογής Panic Button στην αντιμετώπιση της αόρατης συχνά απειλής της έμφυλης βίας αναδεικνύουν τα πρώτα στοιχεία αναφορικά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της εφαρμογής. Αναδεικνύουν τα πρώτα στοιχεία από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της εφαρμογής. Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της πιλωτικής λειτουργίας της εφαρμογής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περίπου 790 γυναίκες την έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ 120 από αυτές έχουν κάνει χρήση του Panic Button, με το σύνολο των περιπτώσεων να έχει αίσιο τέλος χάρη στην άμεση παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας. Η εφαρμογή, που λειτουργεί με τη συνεργασία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται λοιπόν να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Να θυμίσω ότι η ανάπτυξη της εφαρμογής Panic Button αποτελεί μια τεχνολογική λύση που ενισχύει την αμεσότητα με την οποία κάθε γυναίκα η οποία δέχεται επίθεση ή βρίσκεται σε κίνδυνο μπορεί να ειδοποιεί με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό της τις ειδικές μονάδες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες θα μπορούν μέσω του γεωεντοπισμού του κινητού τηλεφώνου του θύματος να φτάνουν στο σημείο του στίγματος. Η εφαρμογή βρίσκεται στις κινητές συσκευές γυναικών που έχουν απευθυνθεί ή πρόκειται να απευθυνθούν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή στα ειδικά συμβουλευτικά κέντρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Και θα κλείσουμε για σήμερα με τον ένατο αγώνα για την καρδιά του παιδιού. Ο Πανελλήνιος λοιπόν Σύλλογος, η Καρδιά του Παιδιού, μαζί με την ομάδα Δρομέων, η Καρδιά του Παιδιού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε, υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, διοργανώνουν τον ένατο αγώνα για την Καρδιά του Παιδιού στο Φόδελε, με δύο διαφορετικές πανέμορφες φυσιολατρικές διαδρομές 7 και 10,5 χιλιόμετρων, έχοντας ως σκοπό τη στήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου. Να θυμίσω ότι το Φόδελε είναι ένα χωριό, κέντρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Μαλεβιζίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης. Ο φετινός αγώνας είναι αφιερωμένος στον αείμνηστο Γιώργο Βουράκη, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως γραμματέας στο Φόδελε και έχασε τη μάχη για τη ζωή πριν από 13 χρόνια, έχοντας γεννηθεί με σοβαρή καρδιοπάθεια. Στον φετινό αγώνα θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στον αείμνηστο δρομέα της ομάδας «Η Καρδιά του Παιδιού», Γιάννη Βογιατζάκη, που έφυγε από ανακοπή καρδιάς μέσα στο Δεκέμβριο του 2023. Ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου. Η διαδρομή αγώνα των 10.500 μέτρων απευθύνεται σε ενήλικες με κίνηση στην πλατεία του Φόδελε μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, με επιστροφή διαμέσω κοιλάδας Δασούρας και τερματισμό στην πλατεία του χωριού. Η διαδρομή του αγώνα των 7.000 μέτρων απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με κίνηση την πλατεία του Φόδελε μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα και με επιστροφή και τερματισμό στην πλατεία του χωριού. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό δώρο, όσοι τερματίσουν θα πάρουν αναμνηστικό μετάλλιο, θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση και βέβαια θα δοθεί ατομικός αριθμός δρομέα με τυπωμένο το ονοματεπώνυμό του. Οι εγγραφές θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού και βέβαια να πω ότι κάθε δρομέας λαμβάνει αυτόματα μέρος σε κλήρωση πολλών και πλούσιων δώρων και θα του προσφερθεί κέρασμα με διάφορα εδέσματα. Οι εγγραφές αναμένεται να κλείσουν στις 16 Φεβρουαρίου ή μόλις συμπληρωθούν συνολικά 400 συμμετοχές. Για τα παιδιά η συμμετοχή θα είναι δωρεάν, με υπεύθυνη βέβαια δήλωση των γονέων τους, ενώ για τους ενήλικες το κόστος συμμετοχής θα είναι στα 10 ευρώ και κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πανελλήνιου Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού». Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε, να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.